Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із журналістом, керівником та ведучим проєкту «Львів Медіа», радником голови Львівської обласної військової адміністрації Любомиром Ференсом говоримо про його розмови із військовополоненими росіянами та колаборантами, а також про те, що після цих розмов він зрозумів для себе про Росію, окуповані території та російську пропаганду. Коли побачила твоє інтерв'ю з полоненими, ти спочатку писав з бойовиками ЛДНР, потім з росіянами. Для мене було дуже дивно бачити тебе в цих інтерв'ю, тому що я тебе якось більше асоціюю там з розслідуваннями, з розмовами з якимись цікавими, розумними, освіченими людьми. І тут ти говориш з явно не дуже розумними людьми, якщо вони приїхали в Україну воювати, потрапили у полон. І розкажи, чому ти вирішив писати ці розмови, взагалі робити їх?
Все вийшло достатньо спонтанно, якщо так чесно. Була публічна заява міністра юстиції, в новинах вона також була, це публічна інформація, що на Західній Україні є табір для військовополонених. І як тільки вийшла ця новина, я почав цікавитися, де саме він розташований у Західній Україні. Коли ми верифікували, в якому він саме місці, то почали робити запити в відповідні служби, щоб нам дозволили і з ними говорити. Я щиро признаюся, що я не знав, про що я з ними буду говорити. Мені це здалося цікавим. Я перед тим дивився подібні розмови Володимира Золкіна раз чи два. Я їх багато не бачив. Я не знаю, чи я хоч одну додивився до кінця. Щиро також скажу. І коли ми отримали дозвіл, ми достатньо довго на нього чекали, це зайняло десь до 2 місяців, ми поїхали до колаборантів, так, до громадян України, які доєдналися до незаконних збройних формувань так званої ДНР ЛНР. На той час, коли ми перший раз приїхали, в мене була єдина ідея зняти умови їхнього перебування. Ми це все узгодили, ми це відзняли, і після цього я вирішив спробувати з ними говорити. Російських військовополонених на Західній Україні на той час ще не було у цьому таборі, і тому ми почали з так званими з ДНР, ЛНР. І сам по собі формат, він викристалізувався якось, сам по собі, чесно це скажу. Я подумав, а чому б їх не питати про їхні мотиви, про їхній світогляд і що вони думають у своїй голові. Звичайно, звучали абсурдні речі, але, на жаль, ми мусимо це визнати, що люди так і думають. Коли, наприклад, ти в коментах читаєш яка там ахінея чи який бред, на жаль, більшість із них в тому, що говорять, вони переконані. Звісно, що це буває важко деколи слухати, ти не можеш в це повірити, що люди так думають, але це потрібно робити, тому що після того, як з'явилися російські військовополонені, росіяни почали переглядати наш YouTube-канал «Львів Медіа», і, грубо кажучи, вони у цих військовополонених бачать себе, так, і перед ними сидить український опонент, коли він опонує своїми питаннями і руйнує от їхню це світосприйняття, так, і вони розуміють, що, в принципі, це може бути неправдою, або розуміють, що щось тут не так. От їм там купу років вдовблювала, чи ця Маргарита Сіманьян, чи Соловйов, чи Скабєєва. Це була так звана одностороння комунікація, а тут з'являється якби людина, яка може це аргументувати, так, з України, український журналіст. І, наприклад, от цю піраміду, яка була вибудована за роки, вона починає в певній мірі сипатися. Або якщо не сипатися, то виникає дуже багато запитань, коли аргументується сторона України, так, що це не так. Що, скоріш за все, давайте подивимося під іншим кутом ці всі речі. І я не знаю, це мені там вирішувати, чи хороший формат, чи не хороший. Це, скоріше, там можуть сказати там українські журналісти, ці самі росіяни чи українці, чи нам вдалося виробити якийсь свій стиль. Я чесно не знаю, чи ми маємо якийсь свій стиль, чи ми його не маємо.
Я думаю, маєш, тому що я скажу так, я теж дивлюся Володимира Золкіна, і я порівнювала інтерв'ю твої і його, і у тебе дійсно є ухил на те, щоб пояснити твоїм співрозмовникам ну, ті чи інші речі. І ти, ну, якщо Золкін робить це поверхнево, ну, бо у нього трохи інша задача, там і дзвінки рідним, то для тебе дійсно важливо навести аргументи, чому, ну, це так, а не інакше. За твоїми відчуттями, тобі хоч когось от дійсно вдалося переконати?
Я не можу сказати однозначно так чи ні, але у мене от буквально сьогодні, ми випустимо інтерв'ю, коли полонений сидів, і він зняв мікрофон, ми це покажемо, і сказав: Любомир, я хочу припинити розмову, бо я не можу дати відповіді на ці питання. Як ви ведете розмову, у мене починає бути каша в голові. Тобто я не можу аргументувати те, що я вам говорю. Аргументи його були, він прийшов захищати російськомовних, тут нацисти і так далі. Принаймні, якщо я не переконав, а зміг посіяти якийсь певний сумнів не лише там військовополоненому, а в аудиторії, яка його дивиться, особливо російської, то я думаю, що ну якоїсь цілі, принаймні, я досягнув, і моя робота не була марною.
Ти україномовний, але спілкуєшся переважно російською. Чи були росіяни, які розуміли українською, можливо, намагалися говорити навіть українською? Ну, взагалі, який відсоток української в твоїх розмовах з ними?
Наприклад, з українцями, які доєдналися до незаконних збройних формувань ДНР, ЛНР, я говорив українською, вони дуже добре її розуміли. Дехто навіть старався говорити українською, мені відповідати. З росіянами це все набагато важче. Української вони не розуміють. Там не на камеру ми пробували, там, щоб я говорив українською, вони не розуміли, і тому я перейшов на російську. Звісно, моя російська не є досконалою. Ну, я мушу визнати, я її в школі не вивчав. Жодного разу майже в житті не використовував.
Ну, я певний час працювала над програмою «Патруль» і була в ІВС, в СІЗО, і там доводилося писати розмови з людьми, які перебувають у неволі. Мені це складно давалося, тому що, на мою думку, я була впевнена, що з ними, ну, неможливо говорити і об'єктивно від них якусь інформацію отримати. У тебе не було такого, ну, побоювання, можливо, якогось дискомфорту, бо все-таки, ну, вони дійсно обмежені, і, можливо, вони впевнені, що вони якихось речей не можуть тобі говорити, тому що, ну, тому що їх так навчили в Росії або на окупованих територіях.
Ну, є велика різниця, наприклад, між офіцерським складом і рядовим складом, так? Військових офіцерів, вони більш є закриті, і коли я там хочу, їх запитую, так, про якусь там детальну інформацію, що везли, наприклад, для чого це було, якісь завдання стояли, вони дуже неохоче про це говорять. Я думаю, що це пов'язано не з тим, що вони перебувають там у пенітенціарній установі, а з тим, що вони, ну, офіцери. Це не залежить, чи молодший офіцерський склад, чи старший офіцерський склад. Їх так не, я їх не дуже багато писав, але в мене склалося враження таке, що вони досягли певного статусу в військах Російської Федерації. Їм є що втрачати при поверненні, і тому вони переживають сказати щось зайве. Ну, таке відчуття є при розмовах, і це видно навіть, коли ми випускаємо ці інтерв'ю. Коли, якщо ми говоримо про рядових, то вони більш відкритіші і більше говорять, дають свої якісь оцінки, аналізують ситуацію, ту, про яку ми говоримо, про війну в Україні. Але їм часто не вистачає якихось там елементарних знань. Так, наприклад, там багато їм є 20-22 роки. Вони, можливо, б хотіли сказати, але вони не знають того. Вони до кінця не розуміють важливості свого статусу. Ну, наприклад, ми можемо сказати, от там був хлопчина, ми от вчора його випустили, він був, в нього була посада, ну, записано було кулеметник, але він відігравав роль по зв'язку. І він говорить, що він маленький винтик великої системи, він казав, і що без нього би також нічого не відбувалося. Але якщо глибше копнути, так, то зв'язок – це надзвичайно важлива штука. Без зв'язка не було б взаємодії між підрозділами, і взагалі неможливо було вести війну. Так, люди, от росіяни особливо, навіть перебуваючи на посадах там рядового, піхотинця, вони, можливо, лише в полоні починають усвідомлювати важливість своєї ролі при заході в Україну і у війні з Україною. Я не думаю, що там стіни табору несуть якийсь відпечаток на їхньому способі думання чи ще щось. Можливо, ті, які вже перебувають більше, ніж півроку, вони їх просто не обмінюють, вони мають чисто такий момент, як депресія, так? От вони приходять до журналіста, і вони не хочуть це висловити, тому що вони якби подавлені, так? Тим, що їх взяли в полон, і вони вже дуже довго тут перебувають, а російська сторона їх ніяк не може внести в списки. Якось так, якщо я поясню свою позицію.
Вони, ну, от поза інтерв'ю, як ти з ними спілкуєшся? Взагалі є таке спілкування? Там до інтерв'ю, після інтерв'ю? Наскільки людина відрізняється від тієї людини, якою вона є в кадрі?
Ну, вони не дуже відрізняються, я чесно скажу. Там нема різниці. Звичайно, що були випадки, коли людина на камеру говорила одна, камера виключалась. І вони могли тобі сказати, ну ви ж розумієте, Любомир, що я всього типу не можу сказати, ви ж знаєте, яка ситуація є в Росії. Ну, потім вони, більшість із них, наприклад, ну, я би сказав, в 100% вони в тебе просять цигарку, чи можуть дати, так, це в них якби ритуал вже став. Може там перекинутися кількома словами з тобою, як і що. Ми можемо продовжити там невеликий діалог після камери, так, коли вони хочуть щось там, наприклад, поглибити чи ще щось, але ну там багато з них також просто встає, каже там тобі спасіба, встає і йде. Але зараз вже більшість вони з тобою якби говорять. Вони хочуть, грубо кажучи, налагодити якийсь зв'язок через тебе, як через журналіста, умовно, з рідними, коли рідні цього не знають, що вони в полоні. Ну, я їм просто відповідаю, ось всі побачать, я не думаю, що це буде проблемою і все.
А буває таке, що рідні виходять на зв'язок?
Так, дуже часто буває, особливо дехто може залишити коментарі там в Ютубі, так, що це мій брат, чи це мій чоловік. Часто вони через наш Ютуб-канал «Львів Медіа», вони дізнаються, що хтось з їхніх близьких потрапив у полон. Ми кілька разів пробували зв'язатися із рідними, що вони дали інтерв'ю. Тобто в нас там ціль, ми трохи іншу ціль там хочемо показати, якби, що думають близькі про цю ситуацію. Так, ми хочемо робити окремі інтерв'ю, але поки що нам цього не вдавалося. В більшості випадків вони відмовляли. Дуже багато росіян мені пишуть в особисті. І, наприклад, є одна росіянка, яка сказала, ми нічого тут змінити не можемо. Але от зараз, ну, мовляв, вона погодилася на інтерв'ю. Ми також хочемо послухати от пересічного росіянина, що він думає, дивлячись наш Ютуб-канал. І якщо ми зможемо записувати ці інтерв'ю, то я ну, там найбільша проблема є, що вони не погоджуються, вони бояться. Так? Вони дуже сильно бояться, навіть якщо твій рідний там перебуває в таборі. Ми нічого специфічно не плануємо питати, просто як вони бачать ситуацію в Росії і позицію Росії щодо України і чому розв'язалася війна. Дуже важко з ними говорити. Ще раз підкреслю, є, наприклад, абсурдні пропозиції. От в нас є ще сайт «Львів Медіа», і там є наші контакти. От буквально на днях від росіян поступила пропозиція, що вони там готові викупити одного і скільки ми грошей хочемо. Ну, взагалі, просто абсурдальні речі є. Мо вони готові, також нам пропонували гроші за дзвінок із ними. Я думаю, що я там на днях зроблю невеликий блог, бо це такі цікаві ситуації, які ніхто не знає, ми просто хочемо про них розповісти. Поки що в нас інтерв'ю з полоненими не мали продовження, але в нас склалася достатньо цікава ситуація із одним, якого ми випустили, показали цього тижня, і там досить цікавий розвиток подій. На нас вийшла сестра цього полоненого. Ну, я просто кілька слів забіжу наперед. Вона нам скинула документи, які підтверджують, що він є психічно хворою людиною.
А вона не пояснює, як він опинився в армії?
З них ніхто не... Вони цього навіть не знали. Навіть не знали цього. Ну, тобто, він сам вирішив, пішов і так далі. І вони перший раз його побачили тільки після кількох місяців перебування в Україні, що він у полоні. Він просто зник.
А ти під час інтерв'ю відчув, що з ним, ну, щось неправильно, не так?
Якщо чесно, то ні. Якщо чесно, то ні. Ну, він достатньо там адекватно спілкувався. Звісно, ми звернули увагу. Ну, він сам говорить, що він перебував у психіатричній лікарні, але там достатньо така цікава ситуація. Він побився із лейтенантом. Лейтенант його побив. Згодом він написав на нього заяву. Він нам це розказує в інтерв'ю. І його попросту запхали в дурку. Він каже, що він не є психічно хворим. Його запхали в дурку. Він також говорить про моменти дідовщини в російській армії. Його випустили із закладу цього. Він сказав, що виграв суд, який це все скасував. І після цього він пішов воювати в Україну, тому що не міг ніде прилаштуватися, бо в Російській Федерації надзвичайно важливий момент із військовим білетом. І ну ми такі, окей, ми ж до кінця там законодавство не знаємо і слухаємо те, що вони говорять, так? І після цього, коли ми отримали ці документи, в нього у військовому білеті писало, що він не придатний до служби. Чому ми хочемо це винести на показ? Дуже багато є моментів, коли говорять, що там беруть зеків, що беруть хворих і так далі. Але росіяни часто, густо в це можуть не вірити, але коли ми представимо документ, так що справді це є заключення, справді в військовому білеті є такий діагноз, і ми хочемо поставити запитання, чому його взяли з розладами психічними воювати в Україну. Зрозуміло, так, Валь?
Це правильно. Ну, добра справа. Ну, правильно, що ви робите, і це такі речі потрібно виносити на розголос. Любомире, скажи мені, а як ви домовляєтеся про інтерв'ю? Тобі пропонують якихось співрозмовників, чи ви приїздите і у табір, і там вже вам ну, когось приводять та, на розмову?
Ну, наприклад, нас дуже цікавить саме офіцерський склад, особливо старший офіцерський склад. Їх не є дуже багато, бо це все-таки люди ну, з іншим трохи рівнем розвитку і знаннями. Але ну, ми не маємо якоїсь там цілі конкретно ну, взяти в когось інтерв'ю. Зараз нас більше цікавлять саме росіяни. Є дуже багато так тих, що долучилися до так званої ДНР-ЛНР, але з ними розмови є важчі, тому що там рівень трохи інший є. Так? Фактично вони долучені, є до російських військ, але з тих розмов, що я розумію, вони керовані саме росіянами. І тому нам більше цікаві якби росіяни. Так? Але я думаю, що ми час також повернемося і до розмов з людьми з так званої ЛНР-ДНР. Тобто це так відбувається. Наприклад, ми маємо певний час, там нам виділяють там 3-4 години чи 5. Ми розуміємо, що ми можемо записати там умовно 6 чи 7 осіб. Ми просимо, ви можете там, ну, нам там дати 6 чи 7 росіян і все. Тобто в нас немає ні часового лагу, ні нічого, щоб трохи більше про них дізнатися. Ми просто приїжджаємо, спілкуємося і згодом там, ну, випускаємо ці інтерв'ю.
У тебе було одне з інтерв'ю з чоловіком, ну він такий немолодий, і його, здається, забрали до армії через якийсь як порошок. Ти у цьому інтерв'ю дуже багато сміявся, я коли слухала його теж сміялася, тому що, ну, з одного боку, це абсурдна ситуація, а з іншого боку, мабуть, все в Росії так відбувається, ну, якщо не все, то багато чого. От я думаю, ну, взагалі, що він розповів там поза вже, після інтерв'ю, ви якось з ним спілкувалися, ну, він же взагалі має розуміти, що це, ну, дичина просто, те, що з ним зробили.
В нас, от я вам чесно скажу, це найкоротше інтерв'ю, яке я брав, там буквально було 12-13 хвилин, але я ну, чесно кажучи, він все сказав. От це випадок, коли ну, просто в 12-13 хвилин спікер вмістив все, що тільки можна було, так? Якщо ми говоримо про нього. Я багато сміюся, чому? Ну, я думаю, що це і також видно і на камеру. Дядько сам по собі, він, давайте я так скажу, грубо кажучи, якщо б його помити, підстригти і десь випускати на стендап, то він би збирав повні зали, так? Ну, він сам по життю, він дуже смішно розповідає, так? От я щиро сміявся, так як він це все, звісно, ця ситуація сумна, що з ним сталося, як він потрапив в Україну і так далі. Але ну сам по собі цей Сергій його здається звати. Він настільки це смішно ну, розповідав, що я просто на камеру не міг стриматися. Так
це
видно було, так? Друге, чи він усвідомлює цю всю історію? Я думаю, так. Він це усвідомлює, він і сам типу каже, ну він прямо на камеру типу каже, мені ніхто не вірить, в цю історію ніхто не вірить. І каже, якщо б зі мною це не відбулося, скоріш за все, я би сам не вірив в цю штуку. Він розуміє реалії Росії, він про них розказує в цих 10 хвилинах. Його хотіли забрати, щоб наші слухачі розуміли. До нього прийшла голова сільської ради і запропонувала йти воювати в Україну, бо в них там була планьорка певна. Він сам каже, да, скоріш за все, вони мусили виконати якийсь план. І він відмовився йти воювати в Україну. Зарплата мала бути 170 тисяч. Після того голова сільської ради повернулася із поліцейським. І поліцейський каже, витягає пакеток з якимсь порошком і каже, або воювати, або від 4 до 8 в нашу тюрму. Він каже, я перестрашився. Ну, це такий добрий алкоголік, скажімо так, да?
Ну так.
Тепліший душі чоловік, росіянин. Він каже, я перестрашився і пішов. І далі вся ця історія про його перипетії в армії. Так, я думаю, що якщо там колись можна буде робити комедію, так, і ця травма війни якби закінчиться, це просто буде історія про бравого солдата Швейка російської армії. От чесно я скажу.
Ти відстежуєш їхню подальшу долю? Ну, я до того, чи з тих людей, з ким ти вже записав і випустив інтерв'ю, були ті, кого обміняли?
Так. Так, там були ті, кого обміняли. Ну, тобто, я деколи там запитуюся, що з тими, що з тими. Я знаю, що, наприклад, ці обмінені, або, наприклад, їхали на обмін і їх не обміняли. Поки що, якби, в російських медіа вони не випливали. Я чесно скажу, що я не дуже там слідкую, як і що, зв'язку ми не маємо. Ми там не є ні друзі, ні нічого. Не стаємо друзями на інтерв'ю, телефонами не обмінюємося, але так, обмін йде. Ми бачимо, що, наприклад, там міняють наших, і ну я дуже сподіваюся, що все-таки ну наші бійці повернуться, і незважаючи на ніякі там важкості і так далі, вони зможуть це все перейти і повернуться до нас в країну, до України, яку вони захищають і захищали. А росіяни, ну, не знаю, що там далі буде. Я, чесно скажу, деколи там, ну, вже в приватних розмовах не на камеру, я їх можу там так зі сміхом сказати, ну що, кажу, якщо вас обміняють і будуть випускати на телебачення російське, ви ж не будете говорити правду, а будете говорити, що там, мовляв, вас піддавали тортурам і тому ви давали інтерв'ю Любомиру. І вони, до речі, ніхто з них не заперечив, що ні, Любомир, ми будемо говорити так, як було, що ніяких тортур, ми добровільно на камеру це все писали і так далі.
Ну, тобто вони свідомі та то, що якщо вони повернуться в Росію, вони мають говорити, що ну про погані умови, про, можливо, примусові інтерв'ю.
Так, так, так. Ну, тобто, ніхто не заперечує, що вони будуть ну, говорити так, як було, що без примусу, без нічого, добровільно і так далі. Ніхто з них не заперечує, що він буде от там боротися проти системи. Ніхто з них це не сказав. Ну, такі реалії. Більше того, я скажу, ми кожне інтерв'ю ми починаємо з двох запитань. Чи добровільно ви його даєте, і чи ви готові, щоб воно було опубліковане на Ютубі чи в соцмережах? Хто не погоджується із тим, наприклад, про опублікування, ми ну просто розмову не продовжуємо, бо ми розуміємо, що ми можемо записати інтерв'ю, ну воно в нас просто буде лежати там мертвим грузом.
Були ті, хто після інтерв'ю, коли вже вимкнена камера, сказав тобі щось на кшталт «вибач»?
Ні, цього не було, мушу це визнати. Вчора на інтерв'ю, наприклад, був хлопчина 19 років, я не знаю, чи ти бачила його.
Ні.
І, ну, по ньому було видно, що він жаліє за це все. Ясно, що високою ціною він обгорів на бойовій машині «Зенітка». Але, ну, щоб там хтось вставав і казав «вибач», ні, такого не було.
Що після всіх цих інтерв'ю з колаборантами ти зрозумів для себе про Луганську область? Чи хотів би ти після деокупації туди поїхати і, можливо, ну, хоча б випадково зустріти цих людей? Чи змінилася твоя думка після спілкування з ними про там, Луганщину, Донеччину? Хоча ти там був, ти ж був у 2014 році і бачив все, як захоплювали, і бачив, хто захоплював.
Я не очікував настільки низького рівня, чесно це признаюсь. Якщо можна так говорити про людей, про нерозуміння ситуації, про, як би це висловитися, про оце, якби, загнивання, якби, людських мізків, так? От ці люди – це і просто люмпен, так, які просто, грубо кажучи, вони не вірять ну, про кращі умови якогось свого життя, вони не вірять в те, що вони, як громадяни країни, можуть щось змінити. Так? Це для мене от стало просто відкриттям, яка між нами там прірва достатньо є велика. Я думаю, що влада, яка місцева особливо, яка була в цих регіонах, вона там проводилася якби спеціальна політика люмпенізації цього місцевого населення, ще там, можливо, з 2000-х років. Люди, які за пачку майонезу можуть продати не те, що країну, але й рідну маму. Це я чесно скажу. Як і що буде на цих деокупованих землях після повної перемоги України, це має вирішувати влада. Але я думаю, що з цими непідконтрольними регіонами, які були з 2014 року, Україна мусить прийняти якісь спеціальні норми, так, щодо тих земель. Тому що чому я про це говорю? Саме через рівень місцевого населення, яке там залишилося, і яке просто ну вже скоро буде ну 8 років, фактично піддається російській пропаганді, так і вони дуже сильно перебувають під її впливом, і підуть ще роки, а може й десятиліття, щоб людей переконати у тому, що вони є українцями і можуть щось змінювати у своїй державі, як це роблять інші регіони.
Хочу уточнити, бо це важливо слухачам і читачам. Ти зараз говориш не про окремий статус як для території, а про якийсь освітній підхід для цих людей, до цих людей.
Ну я взагалі, от ну в житті я переконаний, що освіта вона грає дуже велику роль.
Я так, там погоджуюсь.
Свої 40 років. Я говорю не лише про освітній процес, але навіть про якийсь правовий статус цих територій, так? Тому що те, що там зайде Україна, це от вмить це не вирішиться, так, за великим рахунком. Люди, які жили так в полоні російської пропаганди, це ж мають бути кілька процесів, і освітній, і якийсь правовий режим і так далі. Як це має бути вирішено, я не є чиновником, тобто я не є керівником держави, але я думаю, що там ну якісь міри мали би бути прийняті. Так, дуже багато зброї на руках у людей. Люди, які 8 років жили в окупації, так, люди, які не мають достатнього рівня освіченості, люди, які не хочуть нічого знати, так, от ти їм говориш, наприклад, якийсь аргумент, і ти відчуваєш, що вони в це не вірять. Так, от бомбілі Донбас, а от вони це прямо типу завжди говорять. Вони не йдуть до якоїсь там першопричини чи ще чогось, що як відбувалося. От вони говорять про якийсь народ Донбаса, яким це вбили в голову, так? Це має бути паралельно йти і освітній процес, але поки освіта щось змінює, то має бути певний якийсь правовий режим на тих. Ну, тобто, щоб там слухачі і читачі не правильно мене зрозуміли, це не, ну, тому що це можна розцінити, що, мовляв, там має бути якесь гетто. Це не має бути якесь гетто, але я говорю про якийсь посилений правовий режим, щоб це вирівняти з іншими якби регіонами України, якщо зрозуміло, так?
Да, я зрозуміла. Ну, я принаймні, да, зараз зрозуміла. Любомире, і наостанок скажи, що після цих інтерв'ю ти зрозумів для себе про Росію, чого, можливо, не помічав або не розумів, або просто не звертав уваги, бо Росія, я не думаю, що є тією країною, яка дуже тебе цікавить.
Я чесно скажу, я зрозумів про велику прірву між нами, між Україною і Росією. Вона справді є ментально достатньо є глибокою, це є інший народ. Ну, не в тому, що я там вважав, що ми є братами, так? Але по думанню, ну, хоча ми знаходимося там близько і маємо спільне минуле там, там радянське, так, за великим рахунком, але оці 30 років, коли Україна була незалежна, і 30 років, коли Росія існувала сама по собі, а не як там центр Радянського Союзу, фактично нас дуже сильно віддалили, так? Про що я говорю, наприклад, були розмови у нас про корупцію. Про корупцію нас зовсім по-іншому думають, так? В нас всі вважають, що з нею треба боротися. Я не кажу, що в нас корупції нема. Росіяни це сприймають як норму, так? У них на чолі є цар, а всі решта – холопи. І от царю це належиться. Вони згодні, щоб державу грабували, так? От якась певна еліта, каста. Це не дурні люди мені про це розказували. Вони це чомусь називають порядком, так? От у нас, типу, безпорядок, що ми вийшли на Майдан і сказали ні Януковичу, що ми хочемо в Європу, ми сказали ні корупції в Україні і так далі. Для них це норма. Ну, чесно кажучи, для мене це було відкриття. Чи цікавився я Росією всі ці роки? Ні, я нею не цікавився. Наприклад, ну, ми не ріжемо інтерв'ю, і коли я там допускаю якусь помилку, наприклад, я от чисто банально, я не знаю, де Астрахань, так, за великим рахунком. І, наприклад, ми ж могли це вирізати, ну, типу, от, не будемо показувати, що там Любомир тупий. Але ми це пускаємо, я його запитуюся, це в Сибірі чи де? Він каже, ні, це Каспійське море. І росіяни там коментують, я дивлюся, типу, виключив, бо журналіст не знає, де Астрахань. Так, журналіст не знає, де Астрахань. Я хотів через це показати, що Росія просто нікому не цікава тут в Україні. Так, це не є країна, до якої можна і треба тягнутися, і яка може для когось бути прикладом. Так, для українців Росія не цікава у своєму розвитку, у своїй культурі і наостанок у своїй географії.
Це була розмова із журналістом, керівником та ведучим проєкту «Львів Медіа», радником голови Львівської обласної військової адміністрації Любомиром Ференсом. Говорили ми про його розмови із військовополоненими росіянами та колаборантами, а також про те, що після цих розмов він зрозумів для себе про Росію, окуповані території та російську пропаганду.